4. Todellisuus. Yksilöstä riippuvainen vai riippumaton? Todellisuuden tulkitseminen. Todellisuuden tapahtumia voi tulkita monin eri tavoin. Tulkinnat voivat nojautua yleispätevään tietoon, tai ne voivat perustua myös puhtaasti yksilön kokemukseen. Keväisen auringonnousun voi kokea hyvin eri tavoin, esimerkiksi seuraavilla tavoilla. Oli toukokuun lauantai-aamu. Siirryin sisätiloista ulos pihalle. Nostin katseeni 40 asteen kulmaan. Tähdestä, jota maa kiertää, oli lähtenyt valokvantteja eli fotoneja, jotka etenivät 299 792 458 metriä sekunnissa, eli noin 1,079,250,849 849 kilometrin tuntinopeudella. Saavuttaessaan ilmakehän valonsäteet taittuivat. Näkemäni valo oli sähkömagneettisen spektrin silmällä nähtävä osa. Näkyvä valo asettui aallonpituuksille 350-700 nanometriä, nm, ja taajuuksille 380-750 terahertsiä, THZ. Oli toukokuun lauantai-aamu. Siirryin sisätiloista ulos pihalle. Nostin katseeni ylös ja auringon ihana valo lämmitti kasvojani. Minut valtasi voimakas, hykerryttävä tunne siitä, että kohta luonto puhkeaisi loistoonsa ja kesä alkaisi. Auringonsäteiden lämpö ja kevään valo antoivat lupauksen tulevasta lomasta ja vapaudesta. Mieleni kirkastui ja uusi päivä oli nyt täynnä intoa ja tarmoa. Tähän aamuun oli ihana herätä. Molemmat kuvaukset kertovat samasta tapahtumasta. Ensimmäisessä esimerkissä havainnot on tulkittu luonnontieteellisen tiedon kautta. Toisessa on kyse henkilökohtaisesta kokemuksesta ja sen synnyttämistä tulkinnoista. Karkeasti ottaen ensimmäinen tulkitsemisen tapa on objektiivinen, toinen subjektiivinen. Yksilön näkökulma. Jokin on subjektiivista, jos se riippuu yksilöstä eli subjektista. Esimerkiksi arvoja, mielipiteitä, havaintoja ja mieltymyksiä on toisinaan pidetty subjektiivisina. Lisäksi sellaiset todellisuuden tulkinnat, joissa ihminen määrittelee asioita itsensä kautta, ovat subjektiivisia. Subjektiivisuudella viitataan siis muun muassa sellaisiin tulkintoihin, jotka liittyvät kunkin henkilön henkilökohtaisiin ja ainutkertaisiin kokemuksiin. Nämä kokemukset ovat läsnä vain hänen omassa tietoisuudessaan. Koska kokemukset ovat henkilökohtaisia, niiden vertailu on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Valon nopeuden voi määritellä varsin tarkkaan, mutta auringonvalon synnyttämä kokemus on henkilökohtainen. Esimerkiksi tunteet ovat subjektiivisia asioita, joita voidaan kyllä jakaa kertomalla niistä, mutta se, miten toinen kokee tietyn tunteen, saattaa lopulta jäädä arvoitukseksi muille. Myös uskonnollinen usko on subjektiivista. Tämän vuoksi jumaluudesta tai jumalista puhuminen on aina henkilökohtaisen kokemuksen ja ajattelun jakamista. Uskontojen perusta on siis ihmisten subjektiivisissa kokemuksissa ja tulkinnoissa. Vastaavasti mielipiteet ja makuasiat ovat subjektiivisia. Tämän vuoksi sanotaankin, ettei makuasioista voi kiistellä. Näin ajatellaan, koska ei ole olemassa mitään muuta mittaria kuin henkilökohtainen mieltymys sille, onko esimerkiksi kirjolohikeitto hyvää vai ei. Filosofiassa on kuitenkin pohdittu sitä, voisiko subjektiivinen tulkinta kertoa totuuden. Kysymys on ongelmallinen, koska usein totuus määritellään henkilökohtaisesta näkemyksestä tai asenteesta riippumattomaksi. Tämän määrittelyn mukaan totuus on kaikille sama. Subjektiiviset kokemukset ovat kuitenkin jokaisen omia, ja ne voivat muuttua havainnoijasta toiseen. Kahvimukin paino ja muoto ovat mitattavissa, mutta sen värisävy on henkilökohtainen kokemus. Mukilla saattaa hyvin olla oma värinsä, mutta kokijasta riippuen se voi olla erilainen. Kun korostetaan sitä, että tieto viime kädessä on subjektin omaa kokemusta ja tulkintaa, ajatellaan, että ihminen on todellisuuden mitta. Tämä ajatus esitettiin jo antiikin aikana ja puettiin muotoon homo mensura, ihminen on kaiken mitta. Objektiivisuus ja intersubjektiivisuus. Siinä missä subjektiiviset asiat riippuvat yksilöistä, ovat objektiiviset seikat yksilöistä riippumattomia. Tieteen tavoitteena ja yhtenä tieteellisen tiedon kriteerinä pidetään objektiivisuutta. Objektiivisuuteen kuuluu siten puolueettomuus, tasapuolisuus ja yleispätevyys. Juuri nämä piirteet ovatkin tieteen ihanteita. Auringonvalon eteneminen fotoneina on objektiivinen tosiasia, sen synnyttämä kokemus subjektiivinen. Valistusajalta 1700-luvulta lähtien objektiivisuuteen pyrkimistä on pidetty erityisenä ihanteena. Valistusfilosofit jopa esittivät, että ajan myötä kaikki ongelmat ovat ratkaistavissa tieteen keinoin. Objektiivisuutta tavoittelevan tieteen ihannointi on johtanut jopa skientismiin. Skientismi tarkoittaa tieteisuskoa, jonka mukaan vain ja ainoastaan tieteen menetelmät ja niiden avulla saavutettu tieto on luotettavaa. Jotkut ovat pukeneet tämän muotoon. Tiede on kaiken mitta. Scientia mensura. Yleensä skientisteiksi kutsutaan sellaisia ihmisiä, joiden luottamus tieteeseen on perusteettoman vahvaa. Tällaisessa skientismissa tiede on korvanut Jumalan, mutta usko tieteen kaikkivoipaisuuteen on yhtä uskonnollista kuin Jumala-uskonkin. Tieteen objektiivisuuden ihanteeseen liittyy myös ongelmia. Jotta objektiivista tietoa voisi saavuttaa, todellisuuden on muodostettava yksi henkilökohtaisista tulkinnoista riippumaton kokonaisuus. Filosofiassa on kuitenkin kyseenalaistettu, onko todellisuus kaikille sama. Vaikka yksilöistä riippumaton objektiivinen todellisuus olisikin olemassa, monien mielestä emme pääse siihen suoraan käsiksi. Heidän mukaansa ihminen ei voi koskaan ja tyhjentävästi sanoa, millainen todellisuus on subjektista riippumatta. Ihminen ei voi astua itsensä ulkopuolelle ja tutkia todellisuutta sieltä käsin. Saamme tietoa vain omien subjektiivisten havaintojemme ja päättelykykymme kautta. Tämän vuoksi varsinkin tieteessä ja tieteen filosofiassa on toisinaan korostettu objektiivisuuden sijaan intersubjektiivisuutta. Intersubjektiiviset asiat ovat yksilöiden välisiä tai yksilöille yhteisiä. Intersubjektiivisuus ei kuitenkaan välttämättä ole objektiivisuudelle vastakkainen seikka, vaan sitä pidetään myös objektiivisuuden kriteerinä. Kuvitellaan, että sinä ja minä havaitsemme saman asian, ja se näyttää meistä samalta. Tämä antaa tukea sille, ettei kyseessä ole pelkästään minun subjektiivisen tietoisuuteni tuote. Jos aistimukseni olisi täysin subjektiivinen, muut tuskin havaitsisivat tismalleen samaa asiaa. Tästä syystä tieteen objektiivisuuden turvaamiseen kuuluu se, että jokaisen tutkijan pitäisi päätyä samaan lopputulokseen, kun tutkimuksessa on noudatettu samoja tiedeyhteisöissä yhdessä sovittuja tutkimusmenetelmiä. Objektiivisuus siis saavutetaan tieteen yhteisiä pelisääntöjä noudattamalla. Monien mielestä tämä onkin välttämätöntä objektiivisuuden kannalta ja riittää sen takaamiseksi. Objektiivisuus ja subjektiivisuus ovat myös yhteensovitettavissa. Ne eivät siis välttämättä ole toistensa kilpailijoita, vaan mahdollisesti saman todellisuuden eri puolia ja erilaisia tapoja tulkita todellisuutta. Esimerkiksi voi olla objektiivisesti totta, että tietyt asiat, kuten havaintoni ja mieltymykseni, ovat subjektiivisia. Lisäksi tiede saattaa löytää objektiivisesti pätevää tietoa, mutta kenties tätä objektiivista tietoa voi tulkita ja ymmärtää vain subjektiivisesti. Tämä ajatus on joskus puettu seuraavaan muotoon. Objektiivisen tieteen tehtävänä on laatia kartta maailmasta. Subjektiivisen tulkinnan tehtävänä on maalata siitä taulu. Pohdinta subjektiivisuudesta ja objektiivisuudesta näkyy monin tavoin filosofian perinteissä ja osa-alueissa. Esimerkiksi 1900-luvun ajattelussa on korostettu ihmisen oman elämäntulkinnan tärkeyttä. Tieteen objektiivisen otteen rinnalla on painotettu elämän subjektiivista merkitystä. Esimerkiksi eksistentialistisessa filosofiassa ajatellaan, että ihminen lopulta tekee itsensä omien valintojensa kautta. Ranskalainen filosofi ja kirjailija Jean-Paul Sartre 1905–1980 ajatteli, että ihmisen elämällä ei ole valmista muottia, johon hänen olisi alistuttava. Oman olemassaolonsa myötä ihminen vapautensa turvin luo elämälleen oman tarkoituksensa. Ensin on olemassaolo, eksistenssi. Vasta sen jälkeen elämän mielekkyys ja olemus, essentia. Usein tämä ilmaistaan sanomalla, että eksistenssi edeltää essentiaa. Eksistentialistisessa filosofiassa elämän mielekkyys ja tarkoitus ovat yksilöstä riippuvaisia subjektiivisia kysymyksiä. Oikean ja väärän olemassaolo. Etiikka eli moraalifilosofia tutkii muun muassa moraalisten arvojen olemassaoloa ja luonnetta. Paljon on keskusteltu esimerkiksi siitä, ovatko moraaliset arvot, kuten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, olemassa ihmisestä riippumatta, vai vain ihmisten omia subjektiivisia näkemyksiä hyvästä ja pahasta. Objektiivisiin arvoihin uskovat ovat sitä mieltä, että oikea on oikein ja väärä väärin, vaikka maailmassa ei olisi ainuttakaan ihmistä. Se, mikä esimerkiksi on oikeudenmukaista, ei siis riipu yksilöiden käsityksistä, arvoista tai edes ihmisten olemassaolosta. Moraalissa ei siten ole kyse mielipiteistä tai makuasioista, vaan periaatteessa samanlaisesta tutkittavasta asiasta kuin luonnontieteissä. Tämän ajattelun mukaan arvoista voidaan saada subjektista riippumatonta tietoa. Kun moraalifilosofian kysymyksiä lähestytään subjektiivisuuden kautta, ajatellaan, että moraaliset arvot ovat ihmisten omia valintoja ja käsityksiä. Jokaisella voi olla oma arvomaailmansa, eikä mikään ole objektiivisesti, yksilöstä riippumatta, oikein tai väärin. On sanottu, että erityisesti nykyaikana arvosubjektivismi on kasvussa. Ihmiset haluavat itse määritellä moraalinsa. He haluavat itse päättää, mitkä heidän arvonsa ovat. Arvosubjektivismin ongelmaksi voi kuitenkin muodostua se, että erilaiset arvoratkaisut poikkeavat täysin toisistaan. Jos objektiivisuutta ei ole, ei ole myöskään perustetta ratkaista, kenen arvot ovat oikeimpia. Moraalista tulee siten relativistista, eli suhteellista. Mikäli objektiivisesti oikeaa moraalia ei ole, tarkoittaako se, että kaikki on sallittua? Voinko tuomita minun mielestäni moraalisesti vääriä tekoja omien arvojen nojalla? Miksi minun arvoni olisivat esimerkiksi rikollisten arvoja parempi mittari oikealle ja väärälle, jos kerran objektiivista moraalia ei ole? Kauneuden määrittely. Filosofian yksi osa-alue on estetiikka. Siinä pohditaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä. Mitä taide on? Millainen olio taideteos on? Ja miten kauneus voidaan määritellä? Kauneuden määrittely on vaihdellut eri aikoina. Karkeasti sanoen määrittely on edennyt objektiivisuudesta subjektiivisuuteen. Antiikin Kreikassa monet filosofit ajattelivat, että kauneus ei riipu katsojasta. Se, mikä on kaunista, voidaan määritellä yleispätevästi. Tällöin taide ja kauneus ovat objektiivisia asioita. Joidenkin antiikin filosofien mukaan esimerkiksi matemaattiset totuudet olivat kauniita. Pythagoraan lause tai Ateenan julkisten rakennusten symmetrinen arkkitehtuuri olivat kauneuden ilmentymiä. Esimerkiksi musiikkia tutkittiin matemaattisen analyysin avulla. Viime vuosisatoina kauneuden määrittelyssä on korostunut subjektiivisuus. Kauneus on kokemus. Se, mikä yhdelle on kaunista, voi toiselle olla rumaa tai merkityksetöntä. Jokaisella on lupa ja oikeus tulkita taidetta omalla tavallaan. Subjektiivisessa kauneuden määrittelyssä on kuitenkin sama ongelma kuin arvojen henkilökohtaisessa määrittelyssä. Jos jokainen voi itse päättää, mitä taide on ja mikä on kaunista, onko käsitteillä taide ja kauneus enää mitään yleispätevää sisältöä?